Sana ey bizim kalan.
İlk ikinci var ay. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azatlıq Radyosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim qalay.
İstiqlal və Cumhuriyyət qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 125 yaşını tamamladı. Rəsmi Bakının göz ardı etdiyi bu yubiley vətəndaş təşəbbüslərini söndürə bilmədi. Biri Rəsulzadənin yubiley təqvimini buraxdı. Biri öz imkanları ilə həvəskar səviyyədə film çəkməyə başladı. Biri onun portretini hazırladı. Biri də jurnalist və şairə Nəcibə Bağırzadəni deyirəm. Məhəmməd Əmin bəy haqqında kitab yazdı. Bu radio dastanında elə bu kitabı vərəqləyəcək, İstiqlal və Cumhuriyyət qurucusunun yaşam və mübarizə tarixçəsinə göz atacaq.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsəri.
Xoş gördük Nəcibə xanım.
Təşəkkür edirəm.
Nəcibə xanım, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ömür yolunu, onun doğmalarının ömür yolunu, həyat hekayəsini anlatmaq istəyi sizdə necə doğdu?
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Azər bəyin oğlu Rais bəy, bilirsiniz ki, rəssamdır və mən uzun illər o Azərbaycan radiosunda çalışdığım vaxtda Rais bəylə bir sıra verilişlər eləmişik. Bilirsiniz ki, Rais bəyin atası Azər bəy də rəssam olub, ona həsr olunmuş mənim verilişlərim olub. Həmçinin Seyid Hüseyn, Gülsüm, Oktay Sadıqzadə, bunlar həmin nəsildən olan insanlardır, bunların qohumluq əlaqələri var və onlarla bağlı da mənim silsilə verilişlərim olub və mən düşündüm ki, əslində bu insanların taleyini yazmaq özümə bir borc bildim.
Bəs niyə kitabınızın adını gecikmiş ehtiraf kimi qoydunuz?
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, bilirsiniz ki, Azərbaycanda demokratik cümhuriyyətin banisi oldu və təkcə Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə şərqdə, bütün şərq dünyasında ilk demokratik cümhuriyyət yaradıcısı oldu və bu ümumiyyətlə şərq aləmində o qədər önəmli bir hadisə idi ki, çox təəssüf ki, o demokratik cümhuriyyət uzun müddət yaşaya bilmədi. Bilirsiniz ki, o zaman dünyanın siyasi müstəvisində hadisələr elə cəryan eləyirdi ki, Azərbaycan müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilməzdi. Çünki o qədər təzyiqlər var idi, o qədər problemlər var idi ki, amma belə deyək ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə əslində özü bu barədə deyirdi ki, bizim məqsədimiz ən önəmlisi oldu ki, biz bu millətə azadlığın tamını dadızdırdıq. Və bilirsiniz ki, azadlıq elə bir hissdir, elə bir duyğudur ki, insanın içində onu bir dəfə taleyində yaşayan insan heç bir məşəqqətlərə, heç bir sürgünlərə, zindanlara, çətinliklərə baxmayaraq günlərin birində o azadlığı yenidən qazanmaq istəyəcək.
Ey mavi gözlərim, bəyaz və qızıl süsü, qız qardaşımın gəlinliyi, şəhidimin son örtüsü, işıq-işıq, dalga-dalga bayrağını sən dastanını oxudum, sənin dastanını yazacaq. Sənə mənim gözümlə baxmayanın məzarını qazacaq, səni salamlamadan uçan quşun yuvasını pozacaq, dalalandığın yerdə nə qorxu, nə kədər, kölgəndə mənə də yer ver.
Vətən istəməyən insan olmaz olsa
o şahsa vicdan olmaz, ey ay dadi bey, ay ay ay.
Sabah olmasın, günler doğmasın, ne çıkar? Yurda ay yıldızın ışığı yeter. Ey indi süzgün rüzgarlarda, dalgalı barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim.
Uzun illər Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda qərib oldu. Onun adı yasaq oldu. O adamların hər biri çox böyük əziyyətlər gördü, sürgünlər gördülər. Aclıq, soyuq, səfalət, ölümlər. Siz təsəvvür edin ki, bu nəsildən yeganə bir insan Azərbaycandır ki, onun məzarı Azərbaycandadır və babası ilə bir yerdə bastırılıb Novxanıda. Çoxlarının məzarı yoxdur. Məsəl üçün, Rəsulu güllələdilər, dənizə atdılar, məzarı bilinmədi. Seyid Hüseyni güllələdilər, atdılar yenə dənizə, Xəzər dənizinə. Və Rais bəyin anası Qazaxıstanda qaldı onun məzarı. Və bütün bu adamların heç birinə qismət olmadı Azərbaycanda torpağa tapşırılmaq və Azər bəy məzarının üstündə bu sözlər yazılıb. Bu nəsildən yeganə bir insan məzarı Azərbaycanda qazılmaq, Azərbaycanda uyumaq sənə nəsib oldu. Siz xoşbaxtlığa baxın bir, bu nəslin, bu ailənin bir tapdığı səadətə baxın. Və mənə elə gəlir ki, bugün biz onlar üçün nə eləsək də, yenə də gecikmiş etiraf kimi olacaq. Çünki biz onlara nə doğmalarını, nə itirilmiş günlərini qaytara bilməyəcəyik. Hər nə eləsək biz, yenə də gecikmiş etiraf kimi olacaq və çox böyük bir təəssüf hissi ilə bir faktı qeyd eləmək istəyirəm ki, bax, biz bu kitabın təqdimatını elədik. Bilirsiniz ki, kitab klubunda biz Firuzə xanımı dəvət eləmişdik, Məhəmməd Əmin Əsulzadənin qız nəvəsi, amma o çox xəstə idi. Çox təəssüf ki, biz onu itirdik.
İzin arxivindən Məhəmməd Əmin bəyin qohumu rəssam Oqtay Sadıqzadə.
Atamı Sıraz güllələmişdilər. Dedi, məsələ onda düşüb, üç dənə biz sənəd aldıq onun ölmə haqqında. Amma sonra yox, mənə zat danışdı.
Bəxtiyar Vahabzadə.
O mənə dedi ki, o 11 tanışı vardı, o vaxt məzat deyişdi, NKVD deyişdi. Sonra onun özünü də tutublar. De, onun üçün danışıb, ve Seyid Hüseyni orada vurublar. Hələn NKVD-nin binasında öldürürlər. Ki onu salırlar karsera, Seyid Hüseyni. Neçə gün keçəndən sonra üç gün istəyirəm, qapını döyür ki, mənə su verim. Su istəyirəm, su istəyirəm, başqa şey yoxdur. Ki açıb, aparıblar mücudu su içməyi, əyəlim qıraddan su içində bu boyunu alırmışlar. Ümumiyyəm, ona 8 il iş verdilər, həbs cezası. Bir var sürgün, o vaxtında xalam gil, hamısını sürgün eləmişdi, qazaqsızdı. Ama həbs cezası verdi. 8 il, 7 il dağıtı yatdı, Mardıvada, Sevr'de de. Sonra bunu da bıraktılar demeye, xəstəliyinə görə. Şimdi hələ gündə qeydim gəlmişdi ki, çox oldu da pis xəstə. Öyle icazı vermədilər ki, Bakıda qalsın. 3 gün qalandan sonra məcbur olur ki, getsin Şamaxıda qalıb, bacınla bir yerdə. O bacın o vaxt 14 yaşı olubdu. 3 aydan sonra oradan keçilmişdi.
Mən anladım, Nəcibə xanım, niyə əsərin adı, kitabın adı gecikmiş etiraf kimidir. Başlayaq mı etiraflara?
Başlayaq. Bilirsiniz, Azərbaycanda qurulan demokratik cümhuriyyət bütün şərq dünyasında Azərbaycanı tanıtdı. Və biz ümumiyyətlə, mən belə deyim ki, çox xoşbaxt millətik. Məsəl üçün, şərqdə yazılan ilk opera Azərbaycanın adı ilə bağlıdır, Üzeyir bəyin adı ilə bağlıdır. Şərqdə opera yazan ilk qadın bəstəkar Şəfiqə xanım Axundova Azərbaycanlıdır. Şərqdə qurulan ilk demokratik cümhuriyyət Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı ilə bağlıdır. Və bu adam bilirsiniz, bilirsiniz, çox gənc yaşlarından bu siyasi fəaliyyətə başladı. Onun yaradıcılığını, ümumiyyətlə yazdıqlarını oxuyanda, amma qəribə gəlir ki, çox cavan, 17-18 yaşlarında bir gənc. Necə düşündü bunları? Özə bilirsiniz, mən bir şeyi qeyd edeyim. Müsavat partiyasını yaratdılar. Bilirsiniz ki, əmisi oğlu Məhəmməd Əli Rəsulzadə də iştirakçısı oldu. Amma bir fakt var. Partiya yaratmaq problem deyil. Bugün də müəyyən partiyalar yaranır və tarix boyu olub, amma milli ideologiya yaratmaq, bax, önəmli olan budur, düşüncə formalaşdırmaq və insanların şuurunda o azadlıq toxumunu cücərtmək, bax, önəmli olan budur, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bunu bacardı. Bütün yaradıcılığı ilə, bütün ədəbi fəaliyyəti ilə, bütün publisistik yazıları ilə və parlamentdəki çıxışları ilə və təəssüf ki, yenə deyirəm, o mühacir həyatı yaşadı, amma mühacirət həyatında belə bir an da olsun Azərbaycansız yaşamadı, Azərbaycan sevgisindən uzaq qalmadı və Azərbaycan uğrunda mücadilədən geri çəkilmədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsəri.
Nəcib xan, bax, 22-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Moskvadan keçdi Finlandiya, oradan Polşaya deyəsən, sonra Türkiyəyə. Onun sonra xəbəri oldu mu ailəsindən? Burada onun doğmalarının başına nə gəldiyini bildi mi?
Bir müddət o məktublar yazırmış öz ailəsinə və ara sıra imkanı qədərincə maddi yardım eləyirmiş. İmkanı qədərincə, çünki mühacirətdə idi, təbii ki, sıxıntılar var idi, amma sonradan artıq onlara da qadağa qoyuldu və ara kəsildi. Və mən sizə deyim, Azər bəy İranda əskərlikdə olanda ona xəbər verirlər. Bir nəfər deyir ki, bilirlər, hardansa xəbər tuturlar və deyirlər ki, sizi atanızla görüşdürmək istəyirik və hansısa bir məkana gələrsiz, amma Azər bəy getmir. Nə üçün getmir? Ona görə ki, bu təxribat ola bilərdi. O vaxt Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsini bilirsiniz ki, əməkdaşları hər cürə təxribat eləyib, onu incidə bilərdilər, sıxışdıra bilərdilər və sonradan belə bir məqam olur ki, bu xəbər Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə çatdırılır ki, bəs belə bir fakt olub, o deyir ki, Azər bəy düz eləyib. Və siz təsəvvür edin ki, Rais bəy həmişə deyir ki, atam heç vaxt o hadisələr haqqında danışmağı sevmirdi. Həmişə sükutla keçirdi bu məsələlərin üstündən. Ona görə ki, o zamanlarda divarların da qulaqları var idi. Və zaman elə bir zaman idi ki, çox təəssüf ki, insanların daha çox sındığı, sındırıldığı, o mənəvi dəyərlərin belə deyək ki, itirildiyi bir illər idi. Yəni, insanlar o qədər qorxu hürki içində idilər ki, öz canını qorumaqdan ötürü hər cürə yaltaqlıq, hər cürə xəbərçilik, hər cürə bəd əməllər oluna bilərdi. Nə yaxşı ki, heç bir sürgünlər, zindanlar, bütün o mənəvi sıxıntılar insanlığın içindəki o insanlığı məhv eləyə bilmədi.
Qaydaq ötən əsrin 20-ci illərinə. Nələr o yaşandı Məhəmməd Əmin bəyin buradan gelişindən sonra onun ailəsində, qohumlarının arasında?
Onlar hamısı demək olar ki, sürgünə göndərildilər. Oğlu Rəsulu elə burada güllələdilər. Həyat yoldaşı, anası və uşaqlar. Bunlar göndərildilər Qazaxıstana. Və anası elə o yolda Qazaxıstanda ilk itirdikləri Maral xanım oldu. Orada çox böyük çətinliklərlə üzləşdilər. Təsəvvür eləyin ki, orada onlar qeyri-insani şəraitdə yaşayırdılar. Ac, susuz və bu adamlara siz təsəvvür eləyin ki, adicə bir parça heç kəs çörək vermək istəmirdi və bu adamlara nəinki çörək, ümumiyyətlə, bu adamlara heç kəs salam vermək istəmirdi. Mən kədərli bir faktı deyim ki, orada hamı sürgün olunmuşlar idi və hamı bilirdi ki, hansısa bir qohumluqlar var, hansısa bir problemlər var. Amma hətta o sürgün olunmuşlar belə biləndə ki, bu adamlar Məhəmməd Əmin bəyin qohumlarılar onlara salam verməyə özlərində cəsarət tapmırdılar ki, yəni bu adamlardan daha çox uzaq olmağa çalışırdılar və bu cür sıxıntılar içində, bu cür məhrumiyyətlər içində bu adamlar ömürlərini yaşadılar. Məsəl üçün Firuzə xanım anası bilirsiniz ki, soyuqdan, aclıqdan xəstə idi və soyuqdan, aclıqdan evin içində, əgər buna ev demək olardısa, donub öldülər qızı işvəylə bir yerdə. Firuzə xanım uşaq evinə düşdü. O uşaq evində böyük məhrumiyyətlər yaşadı və Firuzə xanım, mən bu kitabı yazanda mən onunla görüşdüm. Siz inanın ki, o qədər ağlaya-ağlaya, o qədər göz yaşları içində bu xatirələri bölüşdü. Mənə elə gəlirdi ki, yəni üstündən illər keçməyib. Çünki bu xanımın, bu qadının yaddaşında bütün o xatirələr oyaq idi. Necə onları o uşaq evində, necə belə tullantı sümükləri bu uşaqlara verib yedirdirmişlər. Necə əllərindən bütün o sevincləri alınmış bir uşaqlar kimi bunlar ömürlərini yaşadılar və sonradan düzdü bəraət aldılar. Təbii ki, amma bütün bu yaşananların heç biri işsiz keçmədi bu adamların taliyindən. Amma zaman deyilmək olar ki, başqa zamanlı idi. Və çox təəssüf ki, əslində zaman bir çox dönəmlərdə nədənsə elə cahillər işləyir.
Əfəndilər, mütəcasir bir ultimatum qarşısında bulunuruq. Burada təslimdən bəhs edirlər. Fəqət, əfəndilər, təslim nə demək? Kimə tərki mövqe edirik? Bizə deyirlər ki, hüdudumuzu keçən ordunun başında Nəcati namında bir türk komandanı durmuşdur. Rusiyadan gələn mütəcaviz ordu təmin edirlər ki, həyat və məmat mücadiləsində bulunan Türkiyəni xilas üçün qoşulur. Əfəndilər, duyduğumuz bu propaganda düşmən propagandasıdır. Bizi ixfal edirlər, yalandır. Gələn ordu Rus ordusudur. Fərzən komandanı bir türk olsa da gənə Rusdur. İstila ordusudur. 1920-ci il aprelin 27-sində Azərbaycan Cümhuriyyəti Parlamentinin son iclasında Məmməd Əmin Rəsulzadənin çıxışından.
Azər bəyin başına nələr gəldi?
Azər bəy sürgünə gedəndə 17-18 yaşları var idi. Azər bəy də istedadlı bir insan idi. Gözəl tar çalmağı var idi. Orada keçirilən tədbirlərdə həmişə Bayatı Şiraz çalarmış. Və buradan gedəndə siz təsəvvür edin, onlara heç bir şey götürülməyə icazə verilməmişdi. Amma o, çox az götürdüyü bir şeylərin içində o öz tarını aparmışdı. Və rəssam idi, gözəl şəkillər çəkirdi. Orada rəsm xəttdən dərs deyirdi və kifayət qədər gözəldir foto çəkməyi var idi. Və mən onu yazdım kitabdakı zamanın başqa bir dönəminə düşsəydi əgər, Azər bəy bütün bu bacardıqlarına görə, bu bütün yaxşı bacardıqlarına görə mükafatlandırılardı. Tamam, başqa bir ömür yaşayardı.
Sadıq sadələrin başına nələr gəldi, onu da lütfən söyləyin.
Seyid Hüseyni burada güllələdilər. Oktay Sadıq Zadənin dediyinə görə, Oktay mən bilirsiniz ki, xalq rəssamıdır və belə deyək ki, Qumral xanım bir neçə kitabların müəllifi oldu öz doğmaları haqqında. Yəni, bunlar hamısı istedadlı adamlar idi da, bir köklü köməkli bir nəsil idilər bunlar. Düşüncə adamıydılar, ziyalı bir nəsil idilər. Görünür, elə buna görə onları məhv eləməyə çalışırdılar da.
Gözəl Rais bəy bizim verilişimizdə onu oxuyub ki, öyrəlmişdi.
Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, Şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, lalə yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısın. Sürgünəm, düşkünəm, ədən ayrısın.
Məhəmməd Əli bəy, bilirsiniz ki, Müsavat Partiyasının yaracılarından biri oldu. Ümumiyyətlə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə bərabər Çin-Çinə parlamentdə də çalışdı və sonradan o da mühacirət həyatı yaşadı və onun da mühacirət dövründə kifayət qədər gördüyü işlər oldu. Amma o da öz ömrünü Türkiyədə başa vurası oldu və məzarı elə Türkiyədədir, İstanbuldadır və sonradan o da tapdı artıq öz qohumlarını, doğmalarını, amma artıq gec idi. Yəni, ömür vəfa eləmədi bu adamlara yenidən birləşmək üçün, yenidən qovuşmaq üçün. Və bir də mən əvvəldə dedim, Firuzə xanım haqqında ayrıca bir bölmədir. Yəni, mən bunların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda görüşdüm, söhbətlər elədim və onlar öz xatirələrini bölüşdülər. Bilirsiniz, bax, bugün çox təəssüf ki, artıq Firuzə xanım aramızda yoxdur, amma Firuzə xanımın dedikləri, xatirələri bu yazılarda yaşayır. Mən düşünürəm ki, belə böyük bir səadət idi bəlkə, mənim onunla görüşməyin taliyyə bir qismət idi, nə yaxşı ki, biz görüşə bildik.
Necə bilirsiniz, onun yubileyinin qeyd olunması səviyyəsi sizi qan eləyirdi, Nəcbə xanım?
Yox, bilirsiniz, ümumiyyətlə elə insanlar var ki, onların varlığı bir millətin millət kimi var olmasında, millət kimi belə deyək ki, imzasının imzalar içində olmasında böyük önəm daşıyır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu cür insanlardandır, çox nadir şəxsiyyətlərdəndir və bizim qürur yerimizdir. Əslində, düşünürəm ki, o çox yüksək səviyyədə qeyd olunmalıdır, çünki bu bizim tariximizdir, bu bizim millətimizin, bizim xalqımızın tarixidir və bizə baş ucalığı gətirən çox nadir şəxsiyyətlərdən biridir, 20-ci əsrin çox nadir şəxsiyyətlərindən biridir. Düşünürəm ki, bu şəkildə belə demək olar ki, sükutla keçirilməsi çox ürək ağrıdır.
Çox sağ olun, Nəcibə xanım. 1954-cü ilin yanvarın 31-də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 70 yaşı oldu. Kırım Tatarlarının məşhur ziyalısı Cəfər Seyid Əhməd Kırımer yubiley münasibəti ilə ona bir məktub göndərmişdi. Məktub bu sözlərlə bitirdi. İndi mən həmin sözləri demək istəyirəm. Bir gün həyatınızı yazacaq bəxtəvər bir türk gənci, yaxud da şəxsiyyətinizi canlandıracaq bir türk sənətkarı ömrünüzün hər dövrünü qavrayıb anladıqca, nə xoşbəxtəm ki, bu yaşamağa dəyər səhifələri canlandırıram, deyə sevinəcəkdi. Bax, bu yaşamağa dəyər səhifələri canlandırdığınız üçün sizə sağ ol deyirəm.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
125 yaşlı Məhəmməd Əmin bəyə sayğı və sevgilərini bildirənləri də deyək və bu izi bitirək. Xalq rəssamı, Rəsulzadənin yaxın qohumu Oqtay Sadıqzadə. Məhəmməd Əmin bəyin nəvəsi Rais Rəsulzadə. Şairə jurnalist Nəcibə Bağırzadə. Və sadəcə jurnalistlər Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.